Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅទីត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកធីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ទៅមើលសាលារៀននៅរដ្ឋ North Carolina ពេលដែលស្រុកនានាថ្លឹងថ្លែងការសិក្សាដោយផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ឬតាមអនឡាញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីស្វាស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីខាងយោធានៅក្នុងការប្រឈមជាមួយចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកការពារយ៉ាងស្វិតស្វាញចំពោះការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការតវ៉ាប្រឆាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសេរីភាពមូលដ្ឋានបន្តរងការរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាគណៈពលរដ្ឋរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិកសិដ្ឋានធំៗកាប់ដើមកៅស៊ូដាំដើមចេកនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតដើម្បីតម្រង់ទៅទីផ្សារចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅសាលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតដែលសាលារៀនជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់រដ្ឋ North Carolina ដើម្បីជំរុញផែនការរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Trump ឲ្យមានការសិក្សាដោយផ្ទាល់ខណៈដែលមេដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋនោះនិងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតគ្រប់គ្រងការផ្ដល់ឲ្យស្រុកនានានៅតាមមូលដ្ឋាននៃជំរឿសកាន់តែច្រើនឡើងដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃមេរោគ Corona ការិយាល័យរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអនុប្រធានាធិបតីនឹងទៅមើលសាលារៀនឯកជនមួយនៅខាងកៅទីក្រុងរ៉ាឡេដែលបានបន្តការសិក្សាដោយផ្ទាល់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានសិស្សប្រហែល300នាក់ហើយថាលោកអនុប្រធានាធិបតីនឹងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាតុកមូលអំពីផែនការសុវត្ថិភាពរបស់សាលារៀននោះលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋ Indiana ថាការបើកសាលារៀនរបស់យើងម្ដងទៀតជាការដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងវាក៏ជាការល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការងារផងដែរប្រព័ន្ធសាលារៀនធំៗខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានប្រព័ន្ធសាលារៀននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles អតឡង់តានិងទីក្រុង Houston បានប្រកាសរួចហើយថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាដោយការសិក្សាតាមអនឡាញតាមមជ្ឈមណ្ឌល Press NORC សម្រាប់កិច្ចការស្រាវជ្រាវសាធារណៈដែលបានធ្វើការស្ទង់មតិនៅដើមខែនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិក 8% គាំទ្រការបើកសាលារៀនជាធម្មតាឡើងវិញខណៈដែល 46% គាំទ្រឲ្យមានការកែសម្រួលយ៉ាងខ្លាំងហើយ 31% បានឆ្លើយតបថាការសិក្សាដោយផ្ទាល់មិនត្រូវធ្វើឡើងតាល់តែសោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយការពិធីអង្គការម្សិលមិញថាប្រទេសទាំងពីរនឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធានៅពេលដែលមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយចិនដែលបង្ហាញពីរណសិរ្សរួមរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងការចរចាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីលើចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានប្រាប់អស់លោករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងពីការគម្រាមកំហែងដែលពួកអស់លោកនិងពិភពលោកសេរីផ្សេងទៀតប្រឈមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរជាមួយអស់លោកក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែលមិនអាចបំបែកបំបាក់បានឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បានសរសើរការចូលរួមរបស់នាវាចម្បាំង5គ្រឿងរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងសមយុទ្ធជាមួយក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាវាពិឃាតរបស់ជប៉ុននៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនលោក Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា សមយុទ្ធទាំងនេះមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងខាងឧបករណ៍ខាងយោធាទេក៏ប៉ុន្តែក៏បញ្ជូនសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាយើងនឹងហោះហើរយើងនឹងបើកបរកប៉ាល់ហើយយើងនឹងប្រតិបត្តិការទីកន្លែងណាដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតនឹងការពីសិទ្ធិរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងឲ្យធ្វើដូចគ្នាលោកស្រី Linda Reynolds រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងស្ថាបនាចំណងទាក់ទងលើវិស័យការពារប្រទេសជាច្រើនទៀតរួមមានយន្តហោះលឿនជាងសំឡេងអេឡិចត្រូនិកនិងសង្គ្រាមដែលផ្អែកលើអវកាសលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរួមរបស់យើងដើម្បីរួមវិភាគទានដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងកំញើអេរយាបតអាក្រក់នៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយថាពួកអស់លោកបានពិភាក្សាពីការពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងទីក្រុងដូវិនភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅទីនោះកងទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការឆ្លាស់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅក្រោមកិច្ចប្រយុទ្ធផ្ដាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការបញ្ជូនភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរាប់រយនាក់ទៅកាន់ទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ក្រាបការតវ៉ាហិង្សាខណៈដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់លោកពីការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ពួកបាតកោដោយសន្តិវិធីការបង្ហាញខ្លួនជាលើកទី1របស់លោកបាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅពីមុខគណៈកម្មាធិការយុតិធម៌សភាតំណាងរាស្ត្រដែលទូត្រាដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់លោកពីការចាត់វិធានការបែបនេះនៅក្នុងទីក្រុង Portland ដើម្បីគ្រប់គ្រងការស្វះស្វែងឲ្យជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានវាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសថៃនៅពេលដែលប្រទេសនេះឈ្មោះទៅកាន់ដំណាក់កាលទី1នៃការងើបចេញពីជំងឺ COVID-19 ចំនួនការតវ៉ាប្រឆាំងបានកើនឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាង40ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយការជួញដំណឹងខ្លីៗចាប់តាំងពីបាតកម្មដ៏ធំមួយបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាមកពួកបាតកោកំពុងទាមទារឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតថ្មីនិងបញ្ឈប់ការរំខានយីយីនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាតកម្មមុនដំបូងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃបានរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅថ្ងៃអនាគតកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈហើយបានហាមឃាត់លោកថាណាថនជួនរងរងគិតមេដឹកនាំគណៈបកនោះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំគណៈបកដែលបានស្ថិតនៅលំដាប់ទី3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019បានទទួលការគាំទ្រពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្មេង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសេរីភាពមូលដ្ឋានបន្តរងការរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាគណៈពលរដ្ឋរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិកសិដ្ឋានធំធំកាប់ដើមកៅស៊ូដាំដើមចេកនិងដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីតម្រង់ទៅទីផ្សារចិននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 អាចបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែវីរុស HIV ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់មន្ត្រីអាមេរិកសន្យាពីការបោះឆ្នោតដែលមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់អាមេរិកទុនងៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍រួមគ្នារបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែបន្តរងការរឹតបន្តឹងប្រជាពលរដ្ឋបានរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយក្រុមមកពីគណៈបកប្រឆាំងរងការបង្ក្រាបតាមផ្លូវតុលាការផងដែរលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជាបន្តរងការរឹតបន្តឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋបានរឹតបន្តឹងខ្លួនឯង ក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំទី4ស្ដីពីការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020របាយការណ៍នេះធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមអាតហុកមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពដោយសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីច្បាប់មិនយកប្រាក់កម្រៃហៅកាត់ថា ICNL របាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយការវិភាគលើអត្ថបទសារព័ត៌មានសរុបប្រមាណ 1,200 ការរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍ចំនួន 120 ការស្ទង់មតិសាធារណៈដែលមានចិត្ត 780 បានឆ្លើយតបនិងការស្ទង់មតិជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពចំនួន 142 នាក់របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរដែលមានកម្រាស់ 127 ទំព័រលើកឡើងថាលំហក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅតែបន្តរងការរឹតបន្តឹងរបាយការណ៍បន្ថែមថាការវិវត្តសំខាន់សំខាន់រួមមានការបន្តបង្ក្រាបលើអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយការបំបិតនៃការបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការបញ្ចេញមតិនេះមានការរឹតបន្តឹងលើខ្លួនឯងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមទំនឹងចិត្តពោលគឺបទបរិហាគេបទរួមគំនិតក្បត់បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបទក្លែងបន្លំព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះកាត់ឡើងចំពោះក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីរបាយការណ៍បន្តថាក៏មានការថយចុះការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនចំពោះសេរីភាពមូលដ្ឋានផងដែររបាយការណ៍បន្ថែមថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបានគេកំណត់មុខសញ្ញាដោយសារតែមានការពាក់ព័ន្ធជាក់ស្ដែងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគេត្រូវបានប្រឈមការយីយីតាមផ្លូវតុលាការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយមានករណីចោទប្រកាន់ចំនួន120ករណីចាប់ខ្លួនចំនួន103នាក់និងករណីកោះហៅចំនួន97ករណីលោកហ៊ុនសេងហៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបន្តកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងផងដែរលោកបន្ថែមថាក្រមបកប្រឆាំងដែលបញ្ចេញមតិក៏ជាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
យើងពិនិត្យមើលឃើញថាមានការបំបិតនៅការសេរីភាពការបញ្ចេញមតិហើយដែលករណីទាំងនោះធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃដែលអ្នកចង់បញ្ចេញចង់បង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ខ្លួននោះត្រូវបានធ្វើការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯង
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងទៅស្នើរដ្ឋាភិបាលនឹងលោកធ្វើការលើកកម្ពស់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនោះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីធានាថាសេរីភាពពលរដ្ឋនោះបានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមកឲ្យបានគេហៅថាមាននិរន្តរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជានោះទេលោកទទួលស្គាល់ថាមានការរឹតបន្តឹងបន្តិចនៅពេលមានជំងឺ COVID-19 នេះតាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលលោកថាជាការបំផិតបំភ័យក៏ដូចជាការមូលបង្កាច់សភាពការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមកម្ពុជាជ្រួលច្របល់
សេរីភាពវាហៅថាហួសព្រំដែននោះអានឹងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានទេគឺព្រោះវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទ
លោកបន្ថែមថារ
ឿងរដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងបងអូនថាមិញថារដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងអានឹងខ្លួនឯងរដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងបតូនណាណាហើយបើថារដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងដោយសារខ្លាចអានឹងយើងធ្វើកុំឲ្យខុសទៅយើងនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវកុំនិយាយបដិបត្តិព័ត៌មានកុំនិយាយខ្លែងឆ្លាយកុំនិយាយថាតែឆ្នៃព័ត៌មានព័ត៌មានមានអីយើងនិយាយហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាទេ
លោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលហើយដូច្នេះលោកថាការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបកប្រឆាំងដែលលោកថាខុសច្បាប់គឺនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនចូលទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណា បងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានផ្លែឈើកំពុងមានតម្រូវការនាំចេញទៅប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងនាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកវិនិយោគធំធំចាប់ផ្ដើមដាំចេកអំបូងលឿងដែលអាចនាំទៅប្រទេសចិនបានខណៈកម្ពុជានិងចិននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទីផ្សារផ្លែចេកនឹងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមអ្នកជំនួញបានចាប់ផ្ដើមកាប់ដើមកៅស៊ូដែលពួកគេបានដាំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមកដាំដើមចេកវិញដើម្បីនាំផ្លែទៅលក់នៅប្រទេសចិនវិញលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដូចតទៅ
ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវដែលក្រាលក្របដោយដីក្រហមចន្លោះចំការចេកមួយកន្លែងដែលផុសត្រដែតឡើងនៅចំកណ្ដាលចំការកស៊ូដ៏ធំល្វឹងល្វើយព័ទ្ធជុំវិញលោកឈិនជឿជ្រាំងជាអ្នកវិនិយោគចិនកំពុងមមាញឹកជិះម៉ូតូត្រួតពិនិត្យការងាររបស់ក្រុមកម្មករជនជាតិខ្មែរប្រមាណ340នាក់ក្នុងចំការចេកមួយកន្លែងនេះដែលស្ថិតក្នុងស្រុកអូររៀងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកឈិនជឿជ្រាំងកំពុងបណ្ដាក់ទុនដាំដុះដើមចេកលើផ្ទៃដីប្រមាណ200ហិកតាជាមួយលោកអុកញ៉ាអានម៉ាឌីជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំខាងកសិកម្មដើមចេកដែលដាំនេះជាប្រភេទចេកអំបូងលឿងនិងត្រូវបាននាំពូជមកដាំពីប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅចំការចេករបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗថា
ដែលទីនេះគឺ香蕉啊面积啊因为中国现在可种的面积
នៅប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នដំណាំចេកមានការខ្វះខាតច្រើនហើយប្រជាជនចិនចូលចិត្តហូបចេកដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវការមកស្រុកក្រៅដូចជាកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសផ្សេងដើម្បីរកចំការមកផលិតចេកនាំទៅប្រទេសចិនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំ
ចេកអំបូងជាប្រភេទទំនិញដែលត្រូវបានចុះពិធីសារទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញពីកម្ពុជាចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាទីផ្សារធំមានប្រជាជនប្រមាណ 1,300 លាននាក់លោកជឿឈាងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយយ៉ាងដូចនេះថា
因为柬埔寨啊跟中国的关系呢是世代的
ដោយសារតែទំនាក់ទំនងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនគឺល្អតាំងពីជំនាន់ស្ដេចសីហនុមកក្រោយមកយើងក៏បានចុះហត្ថលេខាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដល់អញ្ចឹងទៅរឹតបន្តឹងមិត្តភាពបន្ថែមដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជ្រើសរើសវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែយើងមានទំនាក់ទំនងល្អ
ដីដាំចេកនេះស្ថិតក្នុងបរិវេណដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំ 74,000 ហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអានម៉ាឌីដើម្បីដាំកៅស៊ូក្រុមហ៊ុនបានឈ្វៀលដីកៅស៊ូប្រមាណ200ហិកតាមកដល់ពេលនេះដើម្បីយកដីដាំដំណាំដាំចេកនៅលើផ្ទៃដីដាំដុះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកជឿឆៀងបានឲ្យដឹងថាលោកអាចនាំចេញចេកប្រមាណ 12,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវិនិយោគិនចិនដែលមករស់នៅកម្ពុជាជាង3ឆ្នាំមកហើយនិងមកពីទីក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាបើសិនគម្រោងដំបូងបានជោគជ័យលោកនឹងពង្រីកដល់2000ហិកតាហើយអាចជួលកម្មករខ្មែរប្រមាណ4000នាក់នោះមានអត្ថន័យថាកៅស៊ូដែលនៅក្បែរនោះនឹងត្រូវបានកាប់រៀនដើម្បីយកដីដាំដុះចេកបន្ថែមទៀតលោកអានម៉ាឌីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះការផ្ទេរដីដាំដុះកៅស៊ូមកបម្រើឲ្យការដាំដុះដំណាំចេកវិញជានិន្នាការថ្មីមួយសម្រាប់ចំការកសិដ្ឋានធំៗមួយចំនួនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមនៃតំបន់ខ្ពង់រាបប្រទេសកម្ពុជាជាប់ដងទន្លេមេគង្គមួយនេះនេះបើយោងតាមលោកប៉ុលសុផាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ
យើងក៏មិនអាចរឹងត្អឹងថាត្រូវតែដាំកៅស៊ូដែរយើងត្រូវគិតពីប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារផងដែរ
កសិផលដែលដាំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងនាំចេញកាន់តែច្រើនទៅប្រទេសចិននេះជាការរំពឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយកម្ពុជានិងចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនាខែសីហាខាងមុខដែលក្រមមន្ត្រីលើកឡើងថាជាការបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជានាំផលិតផលកសិកម្មចេញទៅប្រទេសចិនដែលចិនបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបង្កើតសួនកសិឧស្សាហកម្មដើម្បីកែច្នៃកសិផលក្រុមហ៊ុនដាំដុះចេករបស់លោកឈិនជឺឆៀងស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន15នៅកម្ពុជាដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេកទៅលក់នៅប្រទេសចិនដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រើប្រាស់ផ្ទៃដីដាំដុះចេកសរុប 8,000 ហិកតានិងរោងចក្រកែច្នៃវេចខ្ចប់ចំនួន23នេះបើយោងតាមស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅភ្នំពេញក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យដឹងថា6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជានាំចេកដំបូងលឿងបាន 140,000 តោនទៅកាន់ប្រទេសចិនគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ68លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីឈិនអែមកម្មករនៅក្រុមហ៊ុនចំការចេកអានម៉ាឌីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីស្វាមីនិងប្អូនជីដូនមួយចំនួន2នាក់ទើបតែមកធ្វើការនៅចំការចេកនេះបានប្រហែលជាងកន្លះខែជាអ្នកកាត់ស្មៅមើលថែចេកច្រកផ្លែចេកដោយទទួលបានប្រាក់ខែ210ដុល្លារក្នុងមួយខែស្ត្រីវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាកសិដ្ឋានចេកនៅទីនេះនាំឲ្យអ្នកស្រីនិងស្វាមីមានការងារធ្វើនិងអាចរកចំណូលបានបើមិនដូច្នេះទេអ្នកស្រីត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងនិងអាចធ្វើជាកម្មករសំណង់អ្នកស្រីដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើផ្លែចេកមានទីផ្សារនៅប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនខ្មែរនឹងមានការងារធ្វើច្រើនដូចជាការងារធ្វើនៅចំការចេកនេះ
រីចម្រើនខ្មែរដែរពូយើងបានមានការងារធ្វើ
យ៉ាងណាក៏ដោយការងារនៅចំការចេកធំធំបែបនេះកម្មករលើកឡើងថាជាប្រភេទការងារដែលធ្វើដោយមិនមានកិច្ចសន្យានិងងាយរងការបណ្ដឹងចាញ់បើសិនជាថៅកែមិនពេញចិត្តលោកមេតម៉ាឡគីអាយុ33ឆ្នាំជាកម្មករមួយរូបក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកឈិនជឺឆៀងបាននិយាយថាការធ្វើការក្នុងកសិដ្ឋានជេកដែលផុសកណ្ដាលចំការកស៊ូនេះមិនមានការចុះកិច្ចសន្យាការងារអ្វីឡើយហើយក្រុមកម្មករត្រូវគោរពតាមការបញ្ជាបង្គាប់របស់មេការនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានជាដាច់ខាតជាពិសេសពេលតម្រូវឲ្យធ្វើការថែម៉ោងមិនអាចប្រកែកឡើយ
គុណការគេបខំយើងគេអ្នកដែលមិនថែមគេដកចេញគេឲ្យធ្វើការព្រោះយើងថាមិនធ្វើតាមគេកំណត់របស់គេគេឲ្យជាងធ្វើយើងមិនធ្វើគេបិទគេអត់ធ្វើមកហើយយើងប្រឆាំងមួយគេគេដកយើងចេញ
នៅឯម្ខាងទៀតនៃទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមជាចំការរបស់ក្រុមហ៊ុនឡុងស្រេងដូចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុនអានម៉ាឌីដែរក្រុមហ៊ុនឡុងស្រេងបានកាប់ដើមកៅស៊ូមួយចំនួនដែលដាំដុះអាស្រ័យផលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយមកដាំដើមចេកវិញក្រុមហ៊ុនឡុងស្រេងអន្តរជាតិ Co Ltd បានបោះទុននៅលើដីដាំកៅស៊ូដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 7,300 ហិកតាក្នុងឃុំប្រៃកក់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមលោកហេងឡុងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឡុងស្រេងបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះកម្មការិនីចំការជែកម្នាក់កញ្ញាលីណាអាយុ20ឆ្នាំនិយាយថាកញ្ញាមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឡុងស្រេងនេះតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំដែលដំបូងឡើយជាកម្មករចំការកៅស៊ូរកប្រាក់កម្រៃបានប្រមាណ660,000រៀលក្នុងមួយខែប៉ុន្តែ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកញ្ញាបានផ្លាស់មកធ្វើនៅចំការជែកវិញដោយរកកម្រៃបានប្រមាណ900,000រៀលក្នុងមួយខែយុវតីដែលមានបងប្អូន6នាក់រូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
គិតថាវាល្អអញ្ចឹងបងប្រហែលជាពេលអញ្ចឹងទៅប្រាក់ខែពួកខ្ញុំចេះតឡើងទៅឡើងទៅអញ្ចឹងបង
កញ្ញារំលឹកថាកញ្ញាបានចាប់ផ្ដើមការងារជាកម្មករនេះតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំក្រោយមានការណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់កញ្ញាដែលធ្វើការនៅទីនោះកញ្ញាដឹងថាពេលនោះខ្លួនមិនទាន់គ្រប់អាយុធ្វើការពេញម៉ោងបានប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពខ្វះខាតនិងចង់ជួយឪពុកម្ដាយទើបកញ្ញាចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូ
ពួកអីធ្វើការអត់ធូរធារអញ្ចឹង
លោកមេសុខុមអាយុ57ឆ្នាំជាអ្នកដាំទុរេនម្នាក់ក្នុងភូមិបាយអន្លូងឃុំអរិយធ្នោតស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមជាង20ឆ្នាំមកហើយក្នុងដីជាង40ហិកតាលោកដាំកស៊ូប្រមាណ30ហិកតាម្ចាស់កសិដ្ឋានរូបនេះក៏នឹងពិចារណាដូចគ្នាផងដែរពីការកាប់ដាំកស៊ូដើម្បីដាំចេកទៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើមានទីផ្សារ
ធ្វើតាមទីផ្សារដែលគេតម្រូវយើងត្រូវអីច្រើនយើងធ្វើអានោះទៅបើយើងមិនអវត្តខ្លួនតាមនឹងទេងប់វិញយកចប់បានតែក៏មកឲ្យអាទីផ្សារវាតូចតាននេះរួចផងចង់និយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមកដែរយករបស់យើងផងអីផងទៅសម្រាប់គេយករបស់គេទៅថាផងយើងខូចខុសនេះខុសនោះវាមិនកើតដែរ
លោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជំរុញឲ្យមានការកឹតគូដល់កសិករតូចតូចដែលចង់ដាំចេកដែរតាមរយៈការបណ្ដោះបណ្ដាលដំឡើងស្តង់ដារផលិតកម្មនិងការធានាទីផ្សារសម្រាប់ពួកគេលោកយ៉ងសាំងកុមារបន្តថាចំការចេកឋិតក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបហើយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសារធាតុគីមីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននិងបរិស្ថាន
ចឹងវាត្រូវហូរចូលទៅណាមួយខ្ញុំគិតមិនឲ្យប៉ះពាល់ទឹកប៉ះពាល់ត្រីប៉ះពាល់សត្វប៉ះពាល់ដល់ទឹកដីណាព្រោះកាលណាធ្វើវាជាចំការធំដុំវាច្បាស់ជាមានផលប៉ះពាល
់តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងអាចស្វាស្វែងរកការវិនិយោគបន្ថែមមកលើវិស័យកសិកម្មនិងជំរុញការផលិតក្នុងវិស័យនេះឈ្មោះតម្រង់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិន
ចាំតែ好多产品呢你像芒果呀
លោកឈិនជីឈាងជាអ្នកវិនិយោគម្នាក់ធ្វើចំការជែកមួយក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអានម៉ាឌីលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចនាំចេញផ្លែជែកស្វាយទូរ៉េននិងផ្លែឈើផ្សេងទៀតទៅប្រទេសចិននៅពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនរូបនោះមានប្រសាសន៍ថា
គន្ធិងហួយយោ很多很多方方面面都会有因为你这个柬埔寨跟中国
ថ្ងៃក្រោយបើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចុះហត្ថលេខាហើយគឺច្បាស់ជាមានរបស់ច្រើននាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះអីតំណែងតំណងចិនជាមួយកម្ពុជាល្អអញ្ចឹងចិនក៏ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅមុខដែរ
ខណៈដែលលោកនិយាយបណ្ដាលនិងបង្ហាញដំណាក់កាលនៃការកែច្នៃវេចខ្ចប់ចេកក្នុងរោងចក្របណ្ដាលកម្មកររបស់លោកកំពុងមមាញឹកលាងចេកទាំងស្តងក្នុងទឹកហើយរើសយកផ្លែចេកដែលល្អបំផុតរៀបក្នុងកេសក្រដាសត្រៀមសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំសុននារិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 អាចបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែ virus HIV ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់មន្ត្រីអាមេរិកសន្យាពីការបោះឆ្នោតដែលមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
លោកហ្វោជីច្រានចោលការអាងជាថ្មីរបស់លោកត្រាំអំពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 សពរបស់លោកចនលវីនៅនំកល់ជាសាធារណៈនៅវិមានសភារដ្ឋចរចាវៀតណាមប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកខេណាអ្នកជំនាញកំពូលខាងផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអេនធូនីហ្វោឈីបានច្រានចោលការអះអាងជាថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលថាថ្នាំ Hydroxychloroquine មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោកត្រាំបានការពីការអះអាងរបស់លោកអំពីការប្រើថ្នាំ Hydroxychloroquine នេះនៅក្នុងសារជាង10លើ Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបានហាក់ដូចជាលើកឡើងយ៉ាងមើងម៉ាត់ជាសាធារណៈអំពីជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះមកលោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមអាងគ្រប់គ្រងជាថ្មីចំពោះថ្នាំ Hydroxychloroquine ដែលជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នេះទោះបីជាមានការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាថ្នាំនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងទោះបីជារដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៃការណែនាំរបស់ខ្លួនឲ្យប្រើថ្នាំនេះសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងករណីបន្ទាន់ក៏ដោយលោក Fauci បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្នុងកម្មវិធី Good Morning America របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថាខ្ញុំគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថការពិសោធន៍ជាច្រើនទូទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំ Hydroxychloroquine បានបង្ហាញថាថ្នាំនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ទេរដ្ឋ Georgia នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់កិត្តិយសជូនសពរបស់លោក John Lewis ដែលជាសមាជិកសភានិងជានិមិត្តរូបសិទ្ធិស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានការរៀបចំពិធីនៅវិមានសភារដ្ឋ Georgia ក្នុងទីក្រុង Atlanta ដែលនៅទីនោះអ្នកកាន់ទុកអាចមានឱកាសដើម្បីគោរពសពលោកជាលើកចុងក្រោយសពរបស់លោក Lewis នឹងតម្កល់សម្រាប់សាធារណជនចូលទៅគោរពនៅក្នុងអគារដែលមានដំបូលមូលក្រឡោមនៃវិមានសភារដ្ឋ Georgia នៅពេលរសៀលថ្ងៃពុធនេះដើម្បីរក្សាតាមការណែនាំបង្ការជំងឺ COVID-19 អញ្ញាធរតម្រូវឲ្យអ្នកដែលចូលរួមត្រូវពាក់ម៉ាស់លោក Lewis បានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅអាយុ80ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានទប់ទល់នឹងជំងឺមហារីកលំពេងដំណាក់កាលចុងក្រោយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកកាលនៅមានជីវិតលោក Lewis ធ្វើជាសមាជិកសភាតំណាងឲ្យរដ្ឋ Georgia អស់រយៈពេល33ឆ្នាំអភិបាលរដ្ឋ Georgia លោក Brian Kemp បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទបញ្ថាបន្ថែមទៅនឹងការបដិវត្តន៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់និងភាពស្អប់ខ្ពើមគួនលោក Lewis បានតំណាងឲ្យសង្កាត់ទី5នៃរដ្ឋ Georgia នៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអរយៈពេល17អាណត្តិនៅពេលដែលយើងកាន់ទុកការស្លាប់របស់លោកយើងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ការបូជារបស់លោកចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហើយយើងគោរពចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកជាវិជ្ជមានតាមវិធីជ្រាលជ្រៅធំធេងគ្មានព្រំដែនកំណត់អញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមកំពុងប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីយ៉ាងលឿននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍អំពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះកាលពីដើមឆ្នាំមកអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានបិទទីក្រុងទេសចរដាណាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមនុស្ស2នាក់បានធ្វើតេស្តឃើញមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺនេះនៅក្នុងនឹងជិតទីក្រុងដាណាងបានកើនដល់30នាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែលភាគច្រើនគឺនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកមួយកន្លែងពលរដ្ឋវៀតណាមដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសមានការព្រួយបារម្ភថាការឆ្លងនេះនឹងរីករាលដាលទៅកន្លែងផ្សេងនិងជំរុញឲ្យមានការបិទប្រទេសម្ដងទៀតដោយការពីលើកមុនដែលបានបិទរយៈពេលប្រហែល1ខែរហូតដល់ចុងខែមេសាទីក្រុងដាណាងដែលមានប្រជាជន1លាន1សែននាក់រស់នៅនេះបានបិទមិនឲ្យមានអ្នកទេសចរចូលរយៈពេល14ថ្ងៃរារាំងការជួបជុំជាច្រើននិងបានបិទសេវាកម្មមិនសូវចាំបាច់នានាដូចជាហាងផឹកស្រានិងសួនកំសាន្តជាដើមនេះបន្តាមការផ្សាយរបស់ website ព័ត៌មាន VN Express International ចំណែកឯសេវាធ្វើដំណើរចេញចូលទីក្រុងដាណាងដូចជាតាមយន្តហោះរថយន្តក្រុងតាក់ស៊ីនិងរថភ្លើងជាដើមត្រូវបានផ្អាកហ ហើយភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនេះសម្រាប់រយៈពេលនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Desan Sierra and Associates នៅលើ website របស់ខ្លួនក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការព្រមានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលទទួលបានកញ្ចប់គ្រាប់ពូជដំណាំដោយមិនដឹងខ្លួនឲ្យប្រគល់កញ្ចប់ទាំងនោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើតេស្តវិយតម្លៃលើគ្រាប់ពូជទាំងនោះកញ្ចប់គ្រាប់ពូជដំណាំដ៏អាកំបាំងដែលត្រូវបានគេនិយាយថាមានប្រភពមកពីប្រទេសចិននិងត្រូវបានផ្ញើទៅតាមផ្ទះនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការតម្រូវបែបនេះទាំងនៅកម្រិតរដ្ឋនិងកម្រិតសហព័ន្ធប្រព័ន្ធព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៃរដ្ឋ Kentucky រដ្ឋ New Yorkរដ្ឋ Idaho និងរដ្ឋ Georgia បានរាយការណ៍អំពីកញ្ចប់គ្រាប់ពូជដំណាំដ៏អាកំបាំងនេះទោះបីជាគេមិនទាន់ដឹងថាមានកញ្ចប់ចំនួនប៉ុន្មានដែលបានផ្ញើមកក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះទាក់ទិននឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បញ្ហាយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាទីក្រុង Hong Kong និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី TikTok ជាដើមក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិនរឿងគ្រាប់ពូជដំណាំនេះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានចាត់ទុកគ្រាប់ពូជដំណាំទាំងនេះថាជាអំពើទុច្ចរិតបែបផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលមនុស្សទទួលបានផលិតផលដោយមិនដឹងខ្លួនពីអ្នកលក់ហើយអ្នកលក់នោះបានបង្ហោះមតិខ្លាំងខ្លាយរបស់អតិថិជនអំពីការវាយតម្លៃលើផលិតផលនោះដើម្បីបង្កើនការលក់ឲ្យបានច្រើន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់សេវាគ្រប់គ្រងការឆ្លងវីរុស HIV ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកណ្ដាលនិងប្រាក់ចំណូលទាបហើយក្រុមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលខ្វល់ខ្វាយថាការនេះនឹងរុញថយក្រោយការជាលឿនប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងនេះនៅក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Chum Summit ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយថាផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អាចបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារ virus HIV ជំងឺរបេងនិងគ្រុនចាញ់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះបានបង្អាក់សេវាគ្រប់គ្រងការឆ្លង virus HIV ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលកណ្ដាលនិងទាបអាជ្ញាធរសុខាភិបាលខ្វល់ខ្វាយថាការនេះនឹងរុញថយក្រោយការជឿនលឿនប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងនេះក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតលោក Timothy Hollett ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងសុខភាពនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Imperial College និងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនៅក្នុងទស្សនវិស័យ The Lancet Global Health លោកបាននិយាយថាយើងសង្កេតឃើញថាផ្នែកធំមួយនៃការធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចបំផុតគឺការរាតត្បាតជំងឺ COVID នៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះគឺការរក្សាទុកសេវាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះពួកអ្នកជំនាញបានឃើញការនេះកាលពីពេលមុននៅក្នុងការរាតត្បាតឯទៀតមនុស្សបានជៀសវាងស្វះស្វែងរកការព្យាបាលដោយបារម្ភអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺនោះហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានបន្ទុកធ្ងន់មិនអាចផ្តល់សេវាបានទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយស្ទង់ប្រមាណថាការបង្អាក់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាកាលពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015នៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារ virus HIV ដែលបង្កជំងឺ AIDS ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ច្រើនជាងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាទៅទៀតជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់85%នៃកម្មវិធី HIV 78% នៃគម្រោងការព្យាបាលជំងឺរបេងនិង 73% នៃកម្មវិធីជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិសកលដែលជាភាពដៃគូបែបសាធារណៈនិងឯកជនមានគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទាំងនេះលោក Timothy Hollett បានប្រើគំរូព្យាករណ៍តាមគណិតវិទ្យាដើម្បីស្ទង់ប្រមាណអំពីថាតើជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់បែបណាលើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពហើយថាតើផលប៉ះពាល់ទាំងនេះមានទៅលើពួកអ្នកជំងឺ AIDS ជំងឺរបេងនិងគ្រុនចាញ់ដោយបែបណាការមិនធ្វើសកម្មភាពនាំឲ្យជំងឺ COVID-19 ដាក់ឲ្យមានបន្ទុកធ្ងន់លើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងបង្អាក់សេវាសម្រាប់ជំងឺបីទៀតពួកអ្នកស្រាវជ្រាវទស្សន៍ទាយថាកម្មអាក់នេះមានផលប៉ះពាល់លើការចែកចាយឱសថប្រឆាំងនឹងវីរុសសម្រាប់ពួកអ្នកជំងឺផ្ទុកវីរុស HIV ដោយបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ 10% ក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខការផ្អាកការចែកចាយមុងមានចំនួនថ្នាំសម្រាប់សត្វអត់ចង្រៃអាចបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ 36% ម្យ៉ាងវិញទៀតការបិទប្រទេសទាំងស្រុងអាចបង្ក្រាបជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានផលប៉ះពាល់លើសេវាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបីទៀតជាពិសេសជំងឺរបេងចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងអាចកើនឡើង 20% ក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខពីព្រោះអ្នកជំងឺរបេងដែលគ្មានការព្យាបាលចម្លងរោគទៅមនុស្សឯទៀតពួកអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះសរសេរថាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងគូសបញ្ជាក់សេចក្តីសម្រេចដ៏ពិបាកដែលប្រឈមពួកអ្នករៀបចំគោលនយោបាយប្រសិនបើអន្តរាគមន៍មិនបានត្រូវចាត់ចែងដោយល្អទេវាអាចនាំឲ្យមានកំណាមមនុស្សស្លាប់ដោយបុព្វហេតុឯទៀតឯទៀតលោក Peter Sands ជាប្រធាននៃអង្គការមូលនិធិសកលលោកបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយអមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះថាអត្រាមនុស្សស្លាប់អាចមានច្រើនជាងចំនួនចាយនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដោយមានលើសពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសខ្លះលោក Sands បានសរសេរក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវរងប៉ះពាល់ខ្លាំងពីវីរុស HIV ជំងឺរបេងនិងគ្រុនចាញ់ជំងឺ COVID អាចបណ្ដាលឲ្យសមិទ្ធផលពីការខិតខំជាច្រើនឆ្នាំអាចបាត់បង់ទៅវិញយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យរឿងនេះកើតឡើងទេកម្មវិធីនានាកំពុងសម្របនឹងស្ថានភាពថ្មីនេះនៅក្នុងកន្លែងខ្លះពួកអ្នកជំងឺ HIV អាចទៅយកឱសថពីទូមានសោនៅក្នុងឱសថស្ថានសហគមន៍ជាជាងទៅកាន់ clinic ក្លឹបឱសថស្ថានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់យកថ្នាំសម្រាប់មនុស្សឯទៀតបានកម្មវិធីកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទិញម៉ូតូនិងប្រដាប់ការពារខ្លួនសម្រាប់ពួកបុគ្គលិកប្រើដើម្បីចែកចាយមុងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតអង្គការមូលនិធិសកលស្ទង់ប្រមាណថាខ្លួនត្រូវការប្រាក់$28,500,000ដើម្បីសម្របសម្រួលកម្មវិធីដោះស្រាយផលវិបាកនៃជំងឺ COVID-19 លោក Hollett សហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាសារគាននេះនិយាយថាការកែប្រែកម្មវិធីនេះជាដំណឹងល្អលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយមពីព្រោះការសិក្សាសារគាននេះបង្ហាញអ្វីដែលអាចជាផលប៉ះពាល់នៅកន្លែងដែលគ្មានការព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញការធូរស្រាលហើយនេះជាការលើកទឹកចិត្តពិតប្រាកដលោក Hollett បាននិយាយបន្ថែមថាម្យ៉ាងវិញទៀតការគម្រោងកំហែងធំបំផុតដល់ការជឿនលឿនក្នុងការព្យាបាលជំងឺបង្កដោយវីរុស HIV រោគរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់មិនមែនកើតមាននៅឆ្នាំនេះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងមាននៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើគ្មានការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយនៅពេលនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួរម៉ៅច្រើនដូច្នេះ
តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
មន្ត្រីសន្តិសុខអាមេរិកក៏ដូចជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខគឺមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពពីការជ្រៀតជ្រែកចូលពីប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមដោយសារតែគេមានប្រព័ន្ធការពារមួយច្បាស់លាស់លោក Jeff Sedin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ផ្នែកសន្តិសុខជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតឬផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតរបស់គេតាមប្រិយសនីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាចជឿជាក់ថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានគេកត់ត្រាយ៉ាងត្រឹមត្រូវនេះបយងតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីម្នាក់ទទួលបន្ទុកការងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតលោក Chris Krupp នាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយកាលពីលើកមុនហើយខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតនៅពេលនេះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ជាការបោះឆ្នោតដែលមានសន្តិសុខខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់អាមេរិកលោកក្រឹបបានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់វិទ្យាស្ថាន Brookings ស្ដីពីសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតថាការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ជាការក្រើនរំលឹកមួយហើយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតវិធានការមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្តក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងឆ្នាំ2018វិធានការទាំងនោះរួមមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចាប់សញ្ញាដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការចូលលុកលុយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងបណ្ដាញសំខាន់ដូចជាទិន្នន័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាវិធានការរក្សាទុកសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងករណីត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឡើងវិញលោកបន្តថារដ្ឋរបស់អាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ 92% ឥឡូវមានប្រព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីធានាថាមានការកត់ត្រាទៅលើសញ្ញាឆ្នោតនីមួយៗដែលបានបោះរួចហើយដែលនេះវាធ្វើឲ្យការងារត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈងាយស្រួលនិងធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចបន្លំការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនោះទេចំនួនភាគរយនេះអាចកើនឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលចំនួនរដ្ឋរបស់អាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិប្រិយសនីជាជាងការទៅបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយសារតែការបារម្ភពីវីរុសកូវីដ-19ដែលកំពុងតែបន្តកើតមានទោះបីជាការបោះឆ្នោតតាមរបៀបនេះអាចធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយហើយតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ពីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក្តីប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពការវាយតម្លៃដោយសុតិធិនិយមនេះផ្ទុយគ្នាពីការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលកាលពីខែមុនបានប្រមាណនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិអាចខ្លាចជាអ្វីដែលលោកហៅថាជាការបោះឆ្នោតដែលមានការបន្លំខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកស្រដៀងគ្នានេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកលោក William Barr បានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតតាមរយៈសម្បត្តិជាការបើកទ្វារដ៏ធំមួយទៅរកការបោះឆ្នោតដែលមានការខ្លែងបន្លំប៉ុន្តែអង្គការនិងមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋដូចជាសមាគមជាតិនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រដ្ឋន និងសមាគមជាតិនៃនយោបាយបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋបានបដិសេធការអះអាងទាំងនោះដោយលើកឡើងថាពុំមានភស្តុតាងណាមួយដែលអាចគាំទ្រការប្រួយបារម្ភទាំងនោះទេមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាដូចជាលោកក្រិបជាដើមបាននិយាយថាទោះបីជាគេមានជំនឿលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេក្នុងការធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពក៏ដោយក៏គ្មាននរណាប្រកាស 100% នោះទេលោកក្រិបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងមិនមែនមិនដឹងនោះទេមានមនុស្សអាក្រក់ដែលចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកប្រទេសចិនចង់បានប្រទេសមួយដែលមានការសម្របសម្រួលជាមួយចិនហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលរុស្ស៊ីនិងចិនចង់បានដែរលោកក្រាបបានបន្តថាយើងមានប្រព័ន្ធការពារមួយហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយទោះបីជាមានភស្តុតាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីតាមដានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋរបស់អាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ក្តីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាពុំមានភស្តុតាងណាមួយដែលថាសញ្ញាឆ្នោតត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរនោះទេមន្ត្រីសន្តិសុខអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះដែរក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកក្រាបនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់រហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានសញ្ញាណាមួយដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសណាមួយបានព្យាយាមជ្រៀតចូលក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសំខាន់ៗនោះទេលោកក្រាបបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាប្រកបណាស់គឺយើងអាចមើលឃើញប្រសើរជាងមុនទៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទាំងមូលហើយយើងមិនបានឃើញសកម្មភាពច្រើនដូចក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នោះទេយើងមិនបានឃើញនៅកម្រិតសកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យាដែលមានការកំណត់និងសម្របសម្រួលណាមួយនោះទេផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីសន្តិសុខនិងមន្ត្រីបោះឆ្នោតអាមេរិកបានលើកឡើងថាពួកគេមានការបារម្ភច្រើនពីប្រតិបត្តិការដែលមានសក្តានុពលនិងឥទ្ធិពលរបស់គូសត្រូវដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមដែលភាគច្រើនមានបំណងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ជំនឿទៅលើការបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Susan Spalding នៃគណៈកម្មការ Cyber Space Solarum របស់អាមេរិកនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីសន្តិសុខមាតុភូមិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអស់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរមួយនិងអស់ក្តីសង្ឃឹមពីលទ្ធភាពដែលអាចបែងចែករឿងពិតនិងរឿងខ្លាំងខ្លាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ1995ពួកជនអំបូសៀបនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីបានលុកលុយចូលក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីអេសកូវីនហើយបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មអាក្រក់បំផុតតែមួយគត់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគឺការសម្លាប់ពួកបុរសនិងកុមារាបូស្នីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង 8,000 នាក់នៅខែកក្កដានេះយើងប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី25នៃការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងសប្រានីសាក្រោយការបំបែកប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ជានិយមនឹងការនិយមខាងពូជសាសន៍បានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងនិងអរិភាពរវាងក្រុមពូជសាសន៍ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនោះដែលបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងសង្គ្រាមយូហ្គោស្លាវីជាដំបូងនៅក្នុងប្រទេសក្រូអាស៊ីនិងប្រទេសស្លូវ៉ានីហើយបន្តមកនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីអេសកូវីនដែលមានពូជសាសន៍ច្រើននៅពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនោះប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសបូស្នីអេសកូវីនជាពួកជនអំបូបូស្នីកដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសបូស្នីក្នុងពេលជាង3ឆ្នាំប្រជារាស្ត្របូស្នីកនៅទីនោះត្រូវបានពួកជាតិនិយមសេបបូស្នីធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយផ្ទះសំបែងនិងជីវភាពមនុស្សនៅទីនោះត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីថ្ងៃទី11កក្កដាឆ្នាំ1995អង្គភាពនៃកងទ័ពសេបបូស្នីនៃសាធារណរដ្ឋ Republika Spaska នៅក្រោមបញ្ជាការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ Ratko Mladic បានចូលលុកលុយតំបន់ Srebrenica ដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាតំបន់សុវត្ថិភាពមានការការពារដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពី2ឆ្នាំមុននោះក្រុងនោះពោពេញដោយជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់មកពីភូមិនៅជិតខាងដែលបានស្វះស្វែងរកទីជ្រកកោននៅទីនោះពួកទាហានសៀមបានប្រមូលប្រជារាស្ត្រ ហើយបំបែកពួកស្ត្រីនិងក្រុមកុមារមានវ័យក្មេងបំផុតពីក្នុងចំណោមអ្នកស្រុកក្នុងក្រុមនោះបន្ទាប់មកពួកទាហានសៀបទាំងនោះបានសម្លាប់មនុស្សប្រុសទាំងអស់ដែលមានអាយុលើសពី15ឆ្នាំនៅរវាងថ្ងៃទី11នៅថ្ងៃទី25កក្កដាពួកទាហានទាំងនោះបានសម្លាប់រង្គាលបុរសនិងកុមារាគ្មានអាវុធជិត 8,372 នាក់ដោយសារតែពួកគេជាជនអំបូបូស្នីយ៉ាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ1948បានផ្ដល់និយមន័យឲ្យពាក្យថាការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ថាជាសកម្មភាពដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយមានបំណងបំផ្លាញទាំងស្រុងឬជាផ្នែកនៅក្រុមពូជសាសន៍ជាតិសាសន៍ឬសាសនាណាមួយនេះជារឿងដែលបានកើតឡើងនៅសប្រេនីសាបើតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2004ដោយគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងនិងជុំវិញក្រុងសប្រេនីសាបុរស2នាក់មានការទទួលខុសត្រូវធំបំផុតក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងក្រុងសប្រេនីសាគឺអតីតប្រធានាធិបតីសៀបបូស្នីរ៉ាដូវ៉ាន់ការ៉ាហ្សិកនិងមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់របស់គាត់ឈ្មោះរ៉ាតកូម៉ាឡាឌិកបុរសទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតុលាការអង្គរដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីហើយបានរកឃើញថាជនទាំងពីរនាក់នេះមានទោសពីបទអង្គរដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអង្គរដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងពីបទសម្លាប់ដើម្បីប្រឡាយពូជសាសន៍25ឆ្នាំក្រោយអំពើឃោឃៅទាំងនេះនៅក្នុងក្រុងសប្រេនីសាយើងសម្ដែងមរណៈទុកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់ក្រុមគ្រួសារនៃក្រុមជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីអេសេហ្សេវីននេះជាពេលវេលាមួយដើម្បីចិញ្ចឹមគិតអំពីសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់នៅក្នុងក្រុងសប្រេនីសានិងដើម្បីតាំងចិត្តប្រាជ្ញាជាថ្មីដល់ការធ្វើឲ្យពួកជនដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមានការទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេទោះជានៅកន្លែងណាក៏ដោយខួបឆ្នាំទី25នៃការសម្លាប់រង្គាលនៅសប្រេនីសាថែមទាំងរំលឹកយើងអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីអេសេហ្សេវីនហើយផ្ដល់ឱកាសជាថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យពួកមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះចាត់វិធានការចាំបាច់ឆ្ពោះទៅកាន់ការកសាងការទុកចិត្តគ្នាឲ្យបានជាប់លាប់ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការផ្សះផ្សាគ្នាការនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាសោកនាដកម្មមួយដូចដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងសប្រេនីសានឹងមិនកើតឡើងជាថ្មីជាដាច់ខាតហើយថាប្រទេសបូស្នីអេសេហ្សេវីនបោះជំហានទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតមួយដែលមានស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ផងខ្លួន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.